Польський Орлен заявив, що росіяни припинили постачати нафту через нафтогін «Дружба». ЄС забороняє громадянам РФ користуватися європейськими потужностями для зберігання газу, а українська енергосистема працює без дефіциту. Всі ці теми ми розглянули із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. І почнемо ми дійсно з цього... Газогону, помилилася, звичайно, бо це нафтогон, безумовно. І напередодні найбільша польська нафтова компанія Орлен, вони повідомили, що перестали отримувати нафту через цей нафтогін. І кажуть, що взагалі-то лише 10% сировини було з Росії, і замінять це іншими поставками, диверсифікація проведена і все. Пане Олександре, ви можете нам пояснити, що за ситуація взагалі з цим нафтогоном була? Росіяни, що сталося? Росіяни, як росіяни, вони просто подумали, а давайте відключимо, і відключили. Як з газом в квітні, коли полякам «Газпром» його відключив?
Ну, так і є насправді. Я більш того, я думаю, що поляки ще відсудять певні гроші за те, що поставки були перервані, хоча діяли ще контракти, і для цього нафтогону було зроблено навіть виключення санкцій Європейського Союзу для того, щоб пом'якшити цей перехідний період, коли почали діяти санкції на нафту, перш за все танкерну. То спеціально для цього нафтогону на певний період за наполяганням Угорщини, перш за все, але Польща також отримувала частину нафти через цей нафтопровід. Тому зараз Росія показує, що вона знову готова стріляти собі в ногу, і навіть ті мізерні обсяги, що постачалися в Європу, готова перестати постачати сама. Ну, можна тільки вітати такі дії, я не знаю, що ще сказати.
Пане Олександре, а от поясніть, дійсно, я хотіла розпитати, бо в мене якось сплуталося все. Куди ця нафта з «Дружби» йшла? От ви згадуєте, дійсно, «Дружба» – це виняток з нафтових санкцій ЄС. Але ж, здається, не для Польщі. Це Угорщина, Словаччина, Чехія, не пам'ятаю, Болгарії, здається, не було там.
Поляки отримували певні обсяги так само, і крім того, Польща володіє переробними заводами не тільки в самій Польщі. Орлен – це велика компанія, і вони володіють, в тому числі, переробними потужностями в інших європейських країнах, і вони отримували частину нафти через нафтопровід. Але якщо казати з точки зору обсягів споживання, це абсолютно не є чимось важливим. Вони переробляли цю нафту, це очевидно, і продавали нафтопродукти, але вона буде заміщена, і заміщена дуже швидко, це не принципові для них обсяги.
Ну, тобто і для росіян, певно, це вже не принципові обсяги, вони просто таким чином вирішили, якщо так образно можна висловитися.
Вони вирішили символічний жест зробити.
Плюнути в бік загниваючого Заходу.
Да, приблизно так воно і виглядає, і, знаєте, все одно помирати, так ще і цим скажемо, що ми їх відключили, а не вони в нас перестали купляти.
Ну, а от якщо ми зачепили вже трошки санкційну тему, в нас зараз кінець лютого, ось-ось він добіжить кінця, і вже майже місяць ці нафтові санкції повною мірою діють. Що ринки світові кажуть на це? Як справляються? Чи все в них добре? Чи поганіше?
Ситуація абсолютно стабільна. Ну, всі були готові. Паніку вже всі пережили давно. Паніку пережили, коли санкції вводили. От коли санкції приймали, коли призначали дати, коли вони починають діяти, коли обговорювали формати. І от тоді була паніка, тоді всі нервували, як буде складно, як ми замістимо ці обсяги. Зараз же все. Зараз історія вже проїхана, вже все вирішено, всі все розуміють, всі кубики розкладені. І, в принципі, ситуація, ну, от вона не змінюється від таких якихось додаткових дій Росії, чи від того, що санкції, які, як давно заплановано було, вступили в силу, немає зараз значних таких суттєвих коливань.
Так, я з цим зрозуміла. Далі по подіях учорашня, але хочемо пояснень, що відбувається. Євросоюз ухвалив рішення запровадити заборону на надання потужностей для зберігання газу для громадян Росії. Це пан Борель заявляв. Виняток для інфраструктури скрапленого газу. А тут виникає питання, що Росія до сьогодні зберігала газ десь в Європі?
Ну, безумовно. Більш того, росіянам належать значні потужності в європейських країнах, і вони досі належать росіянам. Ідуть місцями процеси підготовчі до того, щоб в деяких країнах намагатися або передати, або передані певні потужності в управління від російських, від компаній, які знаходяться у російській власності, до місцевих державних чи наглядових структур. Але далеко не у всіх країнах, і в багатьох країнах Євросоюзу Росія продовжує володіти потужностями, Росія продовжує щонайменш мати вікно для того, щоб там запасати газ, транспортуючи його, до речі, через українську систему. Тому ну, це реальна ситуація, як вона є сьогодні.
Пане Олександре, а дивіться, а що з ним, з цим газом тепер буде? Націоналізують, сподіваюся?
Ну, ви знаєте, я не хотів би казати за європейські регулюючі органи, тим більше за органи окремих країн, які мають приймати такі рішення, тому не хотів би передбачувати,
так,
те, що дуже складно передбачити.
Я зрозуміла, і певно, це залежить від кожного уряду окремо, від стосунків його із Брюсселем і від стосунків з Кремлем, бо знаємо, що є країни в Європі, які ще такий зв'язок підтримують. Поясніть, що з СПГ не так, чому виняток? СПГ ж, ну, не знаю, купу можна де в світі купити цього продукту, а пан Бурель посилається, каже, це дозволить зберегти безпеку на європейському газовому ринку. Навіщо їм російське СПГ?
Треба визнати, що є країни, які значну частину зрідженого газу імпортують з Росії. Це здебільшого термінали компанії «Новатек». І вони займають таку доволі пристойну долю цього ринку. Відчутно. Поки що в цьому напрямку не було великих кроків до санкціонування або до обмеження постачання, але одночасно треба розуміти, що якщо коли ми казали про «Газпром», то доля «Газпрому» там була 40% на ринку газу Європи, а часом вона доходила до 45-46%, то коли ми кажемо про зріджений газ, то тут мова йде про 3% чи 4%.
Угу. Зрозуміло. Ще хотіла запитати вас нещодавно, очільник «Нафтогазу», щоб ми з газовою саме темою завершили огляд подій останніх заяв. Поки що заяв, так? Очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов давав інтерв'ю Bloomberg і каже, що цього року Україна, вже цього року, увага, хоче відмовитися від імпорту газу завдяки внутрішньому видобутку. От при всій повазі, як на мене, це не дуже реально, особливо з огляду на війну. Це ж шалені інвестиції дивіться, мають бути.
Це питання навіть не до війни, а до спроможності «Нафтогазу» це зробити. З одного боку, про що справедливо каже нинішній голова «Нафтогазу», що значно впало споживання. Тобто в 2022 році Україна спожила трохи менше, ніж 21 мільярд кубометрів, а при цьому виробила трохи більше, ніж 18. Але буду відвертим, я буду дуже щасливий, якщо прогноз пана Чернишова от буде реалізований, компанія, якою він керує, швидко наростить обсяги виробництва, але там, ну, там дуже цікава така теза, що, от, знаєте, у нас державна компанія трохи наростить, а от приватні то точно наростять багато. Не вірю мені щось, ну, я ж
а чому тоді державна не може, вибачте за сарказм?
Чому так, ви давайте все-таки не до мене.
Зрозуміло.
Чесно, я дуже скептичний до цих заяв.
Ну, для цього є об'єктивні причини, врешті-решт, тому що і навіть без такої економічної ситуації, яку маємо наразі, і Нафтогаз, до речі, теж, ці анонси з розбудовою внутрішнього видобутку, вони кочували, просто переїжджали з року в рік з одного очільника Нафтогазу до іншого, з одного очільника Міненерго до іншого. Я пам'ятаю, кілька останніх років от моєї роботи на громадському радіо, ми регулярно розмовляли в ефірі з експертами саме на цю тему. Чому ж не виходить? Ну, може, зараз вийде, дійсно. Ситуацію в енергетиці нашій, безумовно, не можемо цього не зачепити. В інтерв'ю, здається, Фактам нещодавно заявили, що треба буде знімати і будуть знімати кіно про наших енергетиків. Про те, що відбувалося в енергетичній системі, як її налагоджували.
Ні. Я сказав, що вони заслуговують точно, але я точно не казав, що хтось там знімає чи буде знімати. Вибачте.
Ні, я не мала на увазі, що вже Netflix з Голлівудом їдуть.
Я думаю,
так. І це було б, мені здається, це було б дуже цікаво і дуже круто, тому що заслуговують. Це дійсно. На сьогоднішній день, як ви окреслите те, що відбувається зараз? Тому що мене зачепило в цьому вашому інтерв'ю, це оцей момент про те, що не все можна розповідати, але оці нестандартні технічні рішення, перепідключення і все інше, вони дозволили гнучкість нашої енергетичної системи підвищити до якогось рівня, на який ніхто не міг розраховувати навіть всередині України.
Дивіться, це об'єктивно так, і фахівці, перш за все, Укренерго, там інженери, диспетчери, які працювали над цим разом, вони зробили дуже багато речей, які є абсолютно нестандартними для енергетики в цілому, енергетики в світі, багато речей, які не робив ніхто і ніколи. І зробили це успішно. І в тому числі тому останні два тижні, незважаючи на те, що атаки продовжуються, незважаючи на те, що реальне обладнання, яке нам потрібно, тільки починає до нас їхати, тільки за там замовлення ще у виробництві здебільшого. Незважаючи на це, нам трохи пощастило. Висока вода і добре працюють гідроелектростанції. Було кілька сонячних днів, коли сонячні електростанції там працювали по максимуму, видавали електроенергію. В нас зараз працює атомна енергетика на максимумі, і вдалося перезапустити кілька вугільних енергоблоків, які були значно пошкоджені і в дуже складних ремонтах. Якщо чесно, вони працюють на чесному слові, але працюють. І це нестійка ситуація. Ніхто зараз не підпишеться, що завтра не відбудеться якась аварія навіть, я не кажу про атаку, атака само собою відбудеться, ми до цього всі готуємося і розуміємо, що вона буде. А може просто статися аварія технічна, і в певному регіоні будуть знов застосовані графіки відключень, і до цього треба бути і морально, і фізично готовими. Тому, багато що вдається, багато є результатів, і я сподіваюся, люди бачать, що енергетики не тільки обіцяють, а й реально роблять, але з іншого боку, поки що ніхто не може дати гарантії, що те, що зроблено, воно таке, знаєте, невразливе, воно вразливе.
Це приклад Одещини, до речі, показує. Я хотіла запитати, а що з Одещиною не так? Чому там виявилися настільки складні ці пошкодження, що вже котрий день
чесно,
не можуть?
Сьогодні, наскільки я знаю, запустили там певну схему, як заживити Одещину, і там значно покращиться сьогоднішнього дня, я сподіваюся, ситуація, максимум завтра, але це результат кількох речей. По-перше, багато атаки, там реально не витримує навантаження те обладнання, яке залишається, і те, яке вдається швидко відновити, це ж не нове обладнання вже, в нього прилетіла ракета, його відремонтували, але ніхто не може гарантувати, що відремонтовано в полі фактично швидкоруч. В світі так не ремонтують взагалі, всі повезли на завод, і чекали б півроки. В нас за два тижні люди в поле, не знімаючи, відремонтували. Працює. І так, да, в такій ситуації ми дуже складно можемо передбачити аварію. Вона може статися в будь-який момент. Обладнання реально відремонтовано в полі. Це треба розуміти, і це реальна ситуація, і це може трапитись не тільки в Одесі, будь-де.
А я от хотіла наголосити, до речі.
Більше 45 станцій в стані, коли вони працюють, ще раз, на чесному слові, там, на чудесах інженерних рішень, які там застосовані на ходу, так, да, але ми не можемо гарантувати, що ці рішення, ну от, що вони на 100% так само надійні, як стаціонарні, в заводських умовах приготовлені комплекти обладнання, яке там рік виробляється, півроку тестується, зараз це робиться за тиждень для того, щоб людям повернути світло, а далі розбираємося.
А от, пане Олександре, ви обладнання саме згадували і згадували замовлення. Ми з вами, пам'ятаю, десь місяців пару тому, ви навіть до нас у студію приходили, раді були вас і побачити, не лише почути. Ви розповідали, що є проблеми з, ну, не те, що проблеми, а просто технологічний цикл він такий, що, ну, це не можна просто за ніч зробити, треба замовляти, чекати, і ви в деяких випадках навіть доволі тривалий час, бо це, ну, це технологія, вона не може пришвидшитися.
А ну, от і крім зараз... іншого, знаєте, ну, крім іншого, ну, найбільш потрібний Україні тип обладнання називається автотрансформатор. Високовольтний автотрансформатор, наприклад, 330 кВт, найбільш потрібні нам 330 і 750. Так от, 330 важить приблизно 300 тонн, а 750 ще більше. І його мало того, що треба зробити, і найшвидший термін виробництва, який наразі вдається в світі знайти, щоб його виробити, це 4 місяці. От за 4 місяці беруться окремі корейські і китайські компанії. Більше ніхто не береться, європейські кажуть мінімум 8 місяців і навіть не беремо швидше. Так от, навіть якщо його зробити за 4 місяці, його ще 2 місяці вести.
Два місяці, а чого так довго? Це, ну, не знаю, морем,
тому що,
морем звідкись?
Тому що це морем, скажімо, з Південної Кореї. Це треба морем довести до Польщі або до Румунії. І звідти, от, це предмет, який важить 300 тонн.
Предмет, це ви його так з любов'ю називаєте, я не знаю, це махіна.
Автотрансформатор? Автотрансформатор вести, він по багатьох мостах не може їхати, фізично не може, він обвалить мост, він стільки важить. Він не повсюди може їхати, навіть на дуже спеціальній залізничній платформі. Є для цього там буквально кілька транспортних платформ в Європі, які можуть таке вести, але зовсім не по всім маршрутам, тільки в дуже спеціальному режимі, а потім його треба ще дорогою провести по Україні. Там в прямому сенсі цього слова місцями треба добудовувати шматки дороги, тому що воно не вписується в поворот, наприклад, і треба добудувати поворот так, щоб ця спеціальна, знов-таки, вже автомобільна платформа з 300 тоннами ваги пройшла. Тому це складна логістична задача, навіть просто доставити таке обладнання. Світ таких задач рішає дуже нечасто. Дуже нечасто.
Ну так. А от ви кажете, ми цих автотрансформаторів потребуємо найбільше. Ну, я не знаю, є сенс в ефірі говорити про обсяги, скоріш за все, ні, але про
десятки.
Чи замовлені вони вже?
Ну, вже велика частина замовлена, вже значна відчутна частина замовлена, інші в процесі. Продовжується процес замовлення, але ще раз повторюсь, що навіть найшвидші терміни вироблення – це 4 місяці, а до того треба додати транспортування, до того треба додати, ну, встановлення ми вже навчилися за 2 тижні робити.
Угу. І от просто, щоб нашим слухачам ще раз було зрозуміло, за цей час, поки це обладнання не доїжджає до України,
гарантувати, що в нас буде добре, стабільно, ми не можемо. Це об'єктивно. Жоден інженер, жоден енергетик вам не скаже, от все нормально, все добре, все працює, не хвилюйтесь. хвилюйтесь. В будь-який момент хвилюйтеся, може статися так,
пане Олександре,
що в регіоні, де ви живете, треба буде повернути відключення. Це може статися.
Банки заряджені, баклаги з водою, весь час контролюємо, так, щоб свіжа вода була, бо нікуди ми від цього не подінемося, навіть без російських обстрілів. Ну, бачите, я ж кажу, що в Одесі трапилося.
Ну, а обстріли все одно будуть, і ми це теж розуміємо.
А щодо обстрілів, от я все ж таки і вас запитаю, оця пропагандистська істерія, давайте бити по якихось підстанціях, які живлять атомні станції, і от тоді нарешті...
Слухайте, вже били і неодноразово, це не є супервійськовою таємницею, вони то били, вони про це знають.
Ага, тобто це
ми
виглядає
знаємо, як
в першу чергу як жахалка, що ми все ж таки знову будемо намагатися.
Це зараз чисте ІПСО, тому що ну вже намагалися, ми вже це бачили.
Так, зрозуміло.
Працюємо,
ну що ж,
далі.
Так, готові настільки, наскільки ми всі можемо бути так готові. Пане Олександре, я дякую вам за сьогоднішню розмову.
Про європейський енергоринок та прогнози щодо роботи української енергосистеми ми поговорили із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.